posta accidento en Chasado. Estis pittoresca montaro, tamen Wu-Tang tutte ne zorgis pri la charma peisaggio. Li kaj lia filo elspezis multe da tempo por ĉasi en la montaro. Wu-Tang estis lerta arkopafisto, li neniam maltrafis. Li estis tieo lerta en la pafado, ke li tutte ne bezonis celi. Li bezonis nur tiri la pafarkon por trafi la celon. Neniam estis bestoi tiel rapidai kai lertai por escapi de liai sagoi. Jen aperis malgranda cervido. Malgrandai cervidoi eble estas la plei amindai bestoi en la naturo, sed Wu-Tang tute ne pensis pri tio. Kiam li vidis gin, li tiris sagon eo la saguio. Zum! La cervido falis terren kai mortis. Wu-Tang rimarkis, ke gia patrino estas tre malproxima en la herbeo, kai lia sago ne povas atingi gin. Li do restis semmova por attendi la plei bonan momenton. La patrina cervo corsire criis, trovinte sian idon morta. Lamente gi comences lechi la vundon de la cervido. Tui ciam gi absorbigis en la lecado, Wu-Tang paffis sen procraste cae mortigis gin. Sed tio ne estis suficia por Wu-Tang. Li pensis, che eble trovigas plida cervoi circaue, char li audis ion marchanta en la herboi. Tie eble estas almenau du aliai cervoi. Tri cervoi estas multe pli bonai ol du. Li pensis, ciam li sin pretigis por pafi. Confirminte la devenon de la sono, li tui pafis al figuro en la herboi. Li sentis fieron audinte la sonon de io falinta sur la teron, sed lia fiero tui farigis timego, ciam li audis homan gem crion. Cervoi ne capablis gemi tia maniere, tie sonis homa vocio. Wu-Tang alcuris haste, cae vidis timigite, che la tria victimo estas ne cervo, sed lia propra filo, quiu venis por ciasi con li. Wu-Tang stuporigis. Subite audigis vocio eola cielo. Wu-Tang, ci vi nun comprenas, quio vi malgioias vidinte vian propran filon vonditan per sago? Pestoi amas siaien idoin same kiel vi amas la vian. Ciom da malgioio viam causis alla gepatroi de la bestoi? Wu-Tang staris tie tiel malgioie cae stultezze, che li tutte ne rimarcis la sonon de proxime. Subite li consiis, che la sono cium li audis en la herboi ne estas de cervo, sed de tigro. Estis iam tro malfrue. Apenau li pretis por curi, la tigro iam mordis lin je la braco, per ciu li pafis, cae plei baldau la resta parto de lia corpo estis en gia ventro.